pielūg, Dievs. Paldies, ka Tu esi šeit mūsu vidū. Nāc mūsu vidū. Nāc un piepildi mūs. Nāc un pieskaries mums, Kungs. Tu esi kā varens vējš, Dievs. Kā uguns liesma. Mēs Tev gaidām šeit. Mēs esam Tava draudze, Kungs. Tava dēla un meitas. Nāc mūsu vidū. Piepildi, Kungs.
Thank you. svētais gars darbojas caur mums. Ka tu aizsniedz cilvēku sirds un dzīves un izmaini tās, izved tās gaismā. Mēs slavējam, ka tu esi pacienāts mūsu dzīvēs. Ka tu esi reāla persona, reāls Dievs, kas mīl, kas glābi, kas dziedin, kas atbrīvo. Mēs slavējam Tev, mēs pateicamies, ka Tu esi patiesi interesēts mūsos. Mēs slavējam Tevi. Mēs lūdzu, Kungs, lai katrs sirds var Tev piedzīvot, lai katrs sirds var pacelties Tev pretī, bez šaubām, bez bailēm. Kungs, lai tiek nojaukt kāda distance starp Tevi un katru no mums, lai katrs var satikt Tevi, lai katrs var piedzīvot Tevi, kā savu personīgo glābēju, kā savu personīgo Dievu. Kas mīl, vairāk kā jebkurš cits, mēs slavējam Tev, mēs piederam Tev.
Thank you. Viņš ir gaisma pasaulei.